Tas mums ir Pārdaugavas radošā centra, kas ir teritorija ap Āgenskalna tirgu, Māras dīķis, Arkādijas parks un Uzvaras parks. Tā ir teritorija, ko mēs tagad devējam par Pārdaugavas radošo centru. Tas nozīmē, ka ir aicināti visi Āgenskalna, Tornikalna un tuvās Pārdaugavas iedzīvotāji un arī citi interesanti, protams, piedalīties iedzīvotāju fórumā, kurā mēs kopīgi dalīsimies ar dažādām interesantām idejām un domām, kuras tālāk gan paši realizēt, gan arī ieteikt pašvaldībai, lai attīstītu šo te apkaimi gan kultūras, gan sociālajā, gan infrastruktūras jomā. Visi ir aicināti pulkstens 5.17.00 Arkādijas parka virsotnē. Arkādijas parkā ir tāda vieta, kur agrāk bija strādi, tas ir pats tas parka galotne, Kalngals.